Aneira Zabal, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arantxi Padilla, egunon.
Kaixo, egunon, Olaia.
Beno, eta hemen dik 10 minutura espero dugu gurekin Amaia Uribe. Baina, entzuleek gauzak ulertu ditzaten, Ane, jarri dezagun testu inguru pixkat, haurtzaindegi batean zaudela dirudi, oraintxe. Eta gai serio buruz hitz egin behar dugu, baina mesedez azaldu dezagun zein den zure egoera.
Bai, testu inguruan jarri, ez? A ber, eskontua da, gaur ez daukagula zaintzailerik, toren zaintzailea ez dago, eta orduan bere haurtzaindegiko ume baten eguna da eta urte betetze jaia ospatzen ari dira. Eta orduan, ba, claro, ba, justo nire aitagin arreba eta nire amagin arreba datoz Italiatik, eta orduan, Cosimo joan behar izan da, aireportura ahi jasotzera, eta orduan inago emente horekin bere haurtzaindegiko lagunaren jaian.
Eta horregatik, zuri Ane, arratsaldeon esan baino, bi minutu lehenago, happy birthday to you abesten ari zinen.
Hombre, eta orduan, claro, honek Txikilandia dirudi. Txikilandia dirudi, baina bueno, ba horrela.
Hau da bizitza.
Batzuetan gauza guztiak pilatzen dira egun berean.
Bai. Ez
dakizu, eta bueno, ba horixe.
Bai, eta horrexegatik Amaia Uribe momentu honetan ez dago tertulian. Hemendik 8 bat minutura berak esan digu eta 4 ordenetan estudioan egongo dela eta badakigu Amaiak bere hitza betetzen duela, baina hori, ba gaur dena bata bestearen gainean pilatu zaigulako. Arantzizurek
esan behar dut oso urte betetze jai internazionala dela, ze umearen ama greziarra da, eta orduan happy birthday, osa zorionak abestu dugu greziarrez, alemanez eta ingelesez. Hiru aldiz.
Eta hizkuntza guztietan dakizu?
Ez. Greziarrez ez dakit, baina bueno, baina amak abestu dio.
Aha, vale, pentsatzen duen. Ez dizugu zure hizkuntza ikasketei buruz galdetu azken aldian, eta... Claro, ba, oso ondo. Na, oso ondo. Arantxizu, nuntzaude?
Bani, Kolombian.
Oso ondo.
Baina beste leku baten, ez dago betiko tokian.
Vale.
Baina ondo. Lasaiago, Ane baino lasaiago.
Bai, momentu honetan, bueno, entzule asko identifikatu du eta sentituko dira ziurrenik. Anerekin ze asko kekuiko dute egoera hori, edo antzeko egoera batean egongo dira, orain lanetik ateratzen ari direla. Bueno, ezinbestean, Europar hauteskundei buruz, galdetu nahi dizuegu. Ane, gainera zurekin hasi behar dugu, eskuin muturraren igoera nabarmena izan da, Alemanian. Zer azpimarratuko zenuke?
Boa, Alemanian ez usteko gutxi izan ditugu. Jendeak, esango genuke, herrialdeak eskuinera bira egin duela, ba, kontserbadoreak lehen alderdirik bozkatuena izan direlako, eta gero, ba, espero zen bezala, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra, ba, bigarren indarra izan delako boto 16%. Orduan, errekorra da haientzat, datu historikoak lortu dituzte, 2019ko hauteskundeekin alderatuta, ba, 6 eserleku gehiago dituzte, eta ba, pixkat arduragarria, egia esan, ze kontuan izaten badugu lehen aldiz bozkatu dutenen botoa, hau da, 16 urtetik 24 urte bitarteko gazteen botoa, gehienek eskuinaren eta ultra eskuinaren alde bozkatu dute. Beraz, etorkizuna, ba, ez da oso, nola esan? Ez dago esperantzaz beteta esango genuke. Eta gero beste gauza esanguratsu bat iruditu zaidana hemen Alemanian, da errenta baxuko herritarren artean Alemaniarentzako alternatiba lehen indarra izan dela. Orduan, esango genuke orain arte, ba, errenta baxuko herritarrek sozialdemokratei ezkerrari eman dietela botoa, eta oraingoan bizkarra eman diete sozialdemokratei eta ultraeskuinaren aldeko botoa ematea ba, erabaki dute.
Bai, Ane,
orduan, nik uste dut, sozialdemokraten artean badaukatela zerra usnartu, eh?
Horrelako joera ere, orain lehen indarra izan da Frantzian, baina bere garaian ere aztertu zen, ez? Eta Marine Le Penek ere horrelako fenomeno bat ere eragin zuen bere garaian Frantzian.
Bai. Egia da, badagoela desenkantu bat, badago haserre bat herritarren zati handi baten partetik, eta eskuin muturra oso... Ez dakit nola esan, oso ondo ari da haserre hori kapitalizatzen. Gero beste datu bat ahaztu zait komentatzea, da asko nabaritzen dela, oraindik Alemania mendebaldearen eta ekialdearen arteko banaketa. Eta adibidez, lehengo Errepublika Sozialista hoiean, hau da, Alemania ekialdean, ultraeskuinak kriston emaitzak lortu ditu. Sajonian adibidez, boton 40%-a eskuratu du. Orduan, beste datu garrantzitsu bat, ez? Alemania mendebaldearen eta ekialdearen arteko banaketa oraindik ba asko sumatzen da datuak aztertzen baldin baditugu.
Ane, aipatzen zenuen gazteenen artean, boto arrakasta izugarri lortu duela eskuin muturrak, hiri eta herrien artean ere aldea badago.
Bai, bai, hori ere bada datu esanguratsu bat. Adibidez, gehien sufritu dutenak hauteskunde hauetan berdeak izan dira. 8 puntu galdu dituzte 2019ko hauteskundeekin alderatzen baditugu datu horiek, eta ikusten duguna da berdeek bakarrik eusten diotela botoari hiri handietan. Hau da, hiri handietan oraindik indartsuak dira, adibidez hemen Berlinen, baina landa eremuetan edo udalerri txikietan ia desagertu egin dira, ez? Eta ikusten da landa eremuetan adibidez ultraeskuina oso indartsua dela. Ibili gara kanpaina guztian esaten, nola Alemaniarentzako alternatiba saiatu den kanpaina guztian gazteen botoa erakartzen, landa eremuetara ba hurbiltzen eta lortu dute, ze haientzat pixka bat hiriak, hiriek islatzen dute, ba nola esango nuke, balore tradizionalak kutsatzen dituen progresismo hori. Eta kanpaina handia egin dute ba hiriek islatzen duten progresismo horren kontra, eta landa eremuetan, ba landa eremuetako nik esango nuke beldur hori ba oso ongi erakarri dutela, eta arrakasta handia izan dute eremu horietan, udalerri txikietan, hiri txikietan, eta bai, esaten zenuen bezala, ba hiri handien eta beste eremuen arteko banaketa ere ba oso handia da hemen Alemanian. Bai, ez bakarrik Alemanian, Frantzian ere horrela gertatu da. Nik uste dut badela tendentzia bat Europa osoan.
Ane, ezin bestean Italiara ere begira egongo zinen, gako...
Bueno.
Gako berak aplikatuko zen dituzke Alemanian eta Italian?
A ber, Italiak badauka bere idiosinkrasia, ez? Egia da Italiako eskuin muturra eta Alemaniako eskuin muturra ez direla gauza bera, ez daude familia berean, ez dira familia berean egon azken 5 urteetan Europako Parlamentuan. Alemaniarentzako alternatiba demokrazia eta identitate taldean egonda, gero azken asteetan bota egin dute bere zerrenda buruak, ba SS-ak zuritzeko egin zituen adierazpenen ondorioz, baina Vox erreformisten taldean dago. Meloni erreformisten taldean dago, Voxen talde berean. Ta askoz ere tradizionalagoa da. Berak esaten duen, berak arrotasunez aldarrikatzen duen bezala, kristaua, ama, bastakien dola esan, eskubide sozialen kontrakoa. Tan ikuste dut Melonik, testu inguru horretan oso ondo lortu duela, ba, Italiako gizarte tradizionalaren botoa erakartzea, eta kortuan izan behar dugu Italia, oraindik ere oso gizarte tradizionala dela, batez ere hegoaldean. Eta oso ongi ulertu du. Oso ongi ulertu du Italiako demografia eta kriston emaitzak izan ditu, bai.
Arantxi, Latinoamerikara iritsi dira hauteskunden emaitzen oihartzunak, ezta? Hainbat agintarik iritziak ere eman ditu.
Bai, egia esan, ba, beti aipatzen dugu, normalean horko albisteak onaino edo bai, ozeanoa gurutzatzeko, ba, bueno, arazoak ez, baina bueno, urrutiago edo ikusten direla gauzak, eta kasu honetan bai izan dira adibidez Gustavo Petro edo Nicolás Maduro bezalako presidente ezkertiarrak beraiek aipatu dute, batez ere Petrok adierazi du, bueno, nolabait ez direla konturatu Europa nola fascismoa boterera igo dan oso modu azkarrean, eta gero aliberean aipatzen duena da edo azpimarratzen duena da orain demokrazia edo demokraziaren faroa edo Latinoamerikan dagoela, bueno, hor bakoitzak bere ikuspuntutik adierazten ditu pentsatzen dituen gauzak, baina egia da claro, ezkertiarren aldetik Europan gertatzen ari dena oso deigarria da, eta liberean ere bai da kezkagarria, ez? Azken finean horrek eragingo du Latinoamerikako herrialdeen artean Europakoekin diplomaziako elkarrizketa hauek, konbenioak, akordioak, zaildu ditzake segun eta ze herrialerekin, ez? Claro, hori ezkerreko presidenten aldetik, baino Javier Milei galdetuz gero, ba bera oso pozik dago, ba ultraeskuinak egindako edo izandako emaitza hauekin, ez? Azkenean, ba Latinoamerikako herrialde bakoitzetik, ba desberdin begiratzen zaio Europari eta nik esango nuke bueno, gure ikuspuntutik behintzat kezkagarria dela ba Europan gertatu dena, ez? Azken finean gauza bada eskuinak gora egitea eta ja beste gauza bada ultraeskuinak eta Aneko sondo esplikatu duen bezala, batez ere gazteen aldetik, ez? Zer den bozkatzen dena gazteak eta gizonezkoak gehien bat ultraeskuinari ba boto eman diotela, ez?
Amaia Uribe, arratsaldeon.
Leon,
zer moduz, Amaia?
Ondo.
Bueno, Amaia, menari gara, Europa hauteskundei buruz hitz egiten, zuri zer keman dizu atentzioa?
Bueno, nik uste dut, ba, Ane eta Arantzi kontetan egon diren moduen, ez da, azkenien ultraeskuinak eukidaben gorakadak, niri, bueno, beldurpia temoten dozte, ba, azkenien uste dutelako, hainbeste urtetan borrokatu daben jentiek lortu daben dana galtzeko arrisku handiz da dauela, eskubide pila bat galtzeko arrisku dauela, eta hori kezkatzeko modukoa da.
Amaia, estatu batuetan dagoen egoerarekin alderaketarik egingo zenuke?
Jo, ba, bai, ba, azkenien ez dakit ultraeskuineko lider asko ikusten dire, ba, apur bat pertsonaje moduen, ba, Milei izen aldan moduen, berantzazoien Trumpe ikusten zan moduen, ez da zelan irabaziko dugu honek showmanak, hori ez da posible, eta apur bat hasieran ez dire serio hartzen, eta gero ba ikusten da indarran dizedekiela gentien gana aiegetako, eta ez bakarrik hori, euren boto emaiek oso fidelak direla, Trumpen kasuen adibidez, ba, beti esaten amen, ez da, beran boto emaiek esaten bien, ni ez naz demokrata, ez ni ez naz errepublikanoa, ni naz trampista. Eta azkenien, bueno, balortzen dabe olako boto emaien poltsa oso fidel bat, eta uste dut, bueno, ba, liderre asko nartien Europan bebai hori da biela pasetan.
Ane, esaterako aurreko ostegunean, Bruselako korrespontsala den Amaia Portugalekin hitz egin genuen, baina tertulia hartan hitz egin genuen nuen ere Ainara Zuazabaitiarekin, bera 2004 eta 2006 artean izan zen Bruselako korrespontsal, eta Mikel Rotaetxerekin. Bai. Eta hiruekin hitz egiten ari ginela, denek esaten zuten, bueno, momentu batean Europan frikitzat jo genituen horiek gaur egun agindean daude. Ainarak esaten zuen, ni parlamentuan nintzenean, Nigel Farage hortzegoen. Mikelek esaten zuen nik korresponsalan hasi nuenean, Meloni bertako friki bat zen. Eta begira nola gaude.
Bai. Bai. Bai, eta baina Melonik, ze Meloniren transformazioa aztertzeko modukoa da, eh? Ze bere irudia garbitzeko izugarrizko kanpaina diseinatu du, eta oso ongi aterazio. Eta nik uste dut Le Penek pixka bat azken urteetan, bueno, lehenago ere hasi zuen, baina azken bi urteetan pixkat Meloniren bidea jarraitu du. Nik esango nuke Meloniren eredua kopiatu duela. Ze presidente gaitzat aurkezteko, bere buru aurkezteko, ba azkenean hor aldaketa batzuk egin behar izan ditu. Eta Meloni adibidez lehen euroeseptikoa zen. Eta kreston barbaridadeak esaten zituen, ba, mediterran arresi bat eraiki behar zela, eta itxas blokeo bat ezarri, eta LGTBIQ komunitatearen inguruan ere genak eta bi esaten zituen. Eta orain, bere diskurtz, ez dut esaten hori pentsatzen ez duenik, ziurrazki hori pentsatzen jarraitzen du, baina ez du esaten. Eta ongi ulertu du Europan irudiona izateko, edo nazioarte mailan ondo ikusi egoteko, ba, pixka bat, ba hori aldatu egin behar duela, eta orduan, Meloniko oso argi dauka nola aurkeztu bere burua. Ja ez da euroeseptikoa, NATOren aldekoa da, NATOren aliatu, ba nola esan sendotza eta aurkezten du bere burua, eta gero oso polemikoak diren barne erreformak, ba, erreforma judiziala, abortuaren erreforma, eta pixka bat aparkatuta utzi ditu, atzeratu egin ditu, gerorako, badakielako oso polemikoak izan daitezkeela, ez? Orduan, azkenengo bi urtetan egonda bere irudia garbitu nahian, eta nazioartean zalantzari gabe lortu du.
Ane, oraintxe, Le Pen aipatzen zenuen, eta Le Penen garaipen argiaren ostean Frantzian, Macronek hauteskundeak deitu ditu, gero hitz egingo dugu Iñaki Asnalekin egoerari buruz, baina uste duzu, Europara hauteskundeetan eta hauteskunde orokorretan berdin bozkatzen dugula?
Ez, baina gainera ikusten da, ez? Emaitzetan nabaritzen da. Nik esango nuke Europako hauteskundeak beti legealdiaren erdian izaten dira hemen Alemaniaren kasuan eta pixka bat izaten dira ba herritarrek gobernuarekiko daukaten ba babesa edo atxekabea neurtzeko termometro bat. Eta kasu askotan gertatzen da, bueno, lehenik eta baina astentzioa nahiko handia izaten da Europako hauteskundeetan ba boza orokorretan baino edo boza orokorrekin konparatzen baldin badugu. Eta horrek esan nahi du bai jende asko estela boskatzera joaten eta gero egoten da zigor botu esanguratsu bat Europako bozetan eta hori nabaritzen da eta Italian ere esango nuke Italian egon dira kasuak adibidez nik gogoan dut 2014an Renzik ez dakit Renzi gogoan duzuen Renzi lehen ministroak 2014an gehiengo absolutua lortu zuen Europako bozetan eta handik urte betera konstituzioa erreformatzeko erreferendu bat antolatu zuen eta kriston saplasteko eman zioten, ez? Eta dimititu egin behar izan zuen. Orduan, nik esango nuke ez, jendeak ez duela berdin bozkatzen. Aber, badaude hautesle fidelak beti alderdi berdinari botoa ematen diotenak eta oso argi daukatenak, baina beste asko kaldatu egiten dute.
Bueno, joango gara hitz egiten Europar Parlamentuaren osaketaz eta hauteskunde hauetan gertatutakoaz. Baina Luigi Nasen be aldera pasako gara. Eta gainera oso argi ikusiko duzu, eh? Ze Anek nudismoa hitz egin nahi du.
Bai. Begira, ba, parkean nago eta dena arei ez beteta dago eta badiru di hemen ondartza batean nagoela.
Pentsatzen nuen, parkean nago eta mundu guztia biluzik dago hemen.
Bai.
Ez, ba, begira.
Nik berdina imaginatu,
Berlin, ikusi, ba, Berlinen egon direnak, jakin, Tiergartenen adibidez, badagoela toki bat, nudistentzat eguzki hartzeko edo yoga praktikatzeko edo dena delako egiteko. Eta jende pila bat egoten da udaberrian eta uda nudismoa praktikatzen Tiergartenen. Orduan, ez nabil gaizki esan, ni nagoen parkean ez, eh? Baina Berlingo parke nagusian oso ezaguna izaten da. Baina kontua da, hau, nik uste dut Danelek ere komentatuko zuela besteren batean edo agian nik, Alemanian nudismoak ez dakit nola esan, oso ohikoa da nudismoa praktikatzea, lakuetara joan eta jendea eguzki hartzen biluzik ikustea edo parkeetan, badago argazki bat oso famatu Angela Merkelena gaztetan biluzik, ba bere lagunekin, ba oso gauza ohikoa delako hemen Alemanian batez ere ekialdean, ez? Zer gertatzen da? Ba nudismoa nolabait zabaltzeaz edo babesteaz ba, okupatzen den elkarteak 25 urte betetzen ditu eta orduan adierazpenak egin ditu esaten ba jarraitzaileak galtzen ari direla, dagoeneko bere kide kopurua, elkartearen kide kopurua erdira jaitsi dela eta arduratuta daudela, ba gazteek ez dutelako nudismoa praktikatzen. Hau da, nagusien artean mantendu den ohitura badela, baina gazteei etzaiela gustatzen eta orduan ba tradizio hori galtzeko zorian dagoela Alemanian. Ta pixkat pentsatzen ibili naiz eta egia da ni hemen bizi naizenetik ba udan lakuetara eta joaten garenean gehien bat 50 urtetik gorako pertsonak ikusten ditudala nik hemen nudismoa praktikatzen. 50-60 urtetik gorakoak. Gazteen artean egia da ez dudala inbeste jende ikusten. Orduan igual egia da elkarteak esaten duena, ez dakit. Baina gazten artean ez dakit puritanoagoak ote garen edo zer, ez dakit nola den egoera Kolombian edo Euskal Herrian ikaspaldi aspaldian ez noa ondartzara Euskal Herrian eta baina egia da hemen ba agian historikoa izan den tradizio hori galtzeko zorian dagoela.
Amaia, zuk zer diozu puritanoagoak gara?
Hemen Euskal Herri zen?
Bueno, Euskal Herrian edo belaunaldi kontua ote den.
Ez dakit izen alda. Ez dakit oin nahuela pentsetan, nik eulan inguruen estekot inor nudismoa praktiketan da benek toples, bai, baina nudismoa ez igual izango gara puritanoa bak, posible da.
Arantxizuk zer diozu.
Bai, nik uste dut, bai, azken finean beste belaunaldiek igual, ba, ez dakit, restrikzio gehiago edo izan dituztelako garai hartan nolabaiteko erreakzio hori edo izango zutela pentsatu nahi dut, eta bai iruditzen zait, aurreko belaunaldiak askoz ere askeago edo sentitzen zirela gaur egungoak baino, eta egia da, ba, Euskal Herri mailan badaude hainbat hondartza nudista eta bar, baino gero orokorrean adineko jendea da gehiago ibiltzen dena, ez? Hemen adibidez Latinoamerikan ondartza nudistak eta hola ez daude asko, eta balin badaude, beti daude sexuarekin edo lotuta, alegia. Ondartza nudista batera joaten balin bazera, horrek esan nahi du, era batera edo bestera, sexua bilatzen ari zarela, eta ulertzen, oza, estigma bat edo badauka, sexu harremanekin lotzen dena, eta ez daukaz. Zerikusirik bat ere. Nik uste dut, deigarria dela, eta gainera nik uste aldi berean ere gure belaunaldiek duten nolabaiteko askatasun kakotxen artean, askatasun hori ez dela benetakoa. Eta hori da Europar Batasunarekin, Europar Batasuneko hauteskundekin lotuta, nere ikuspuntutik gertatzen ari dena, ezakit, askatasuna bai dugu teorian, ez? Askoz ere askeagoak gara orokorrean nahi duguna aukeratzeko,
zer ikasi gehiago dauzkagu
aukeratzeko. Bai, LGTBI komunitatea asteko, ez? LGTBI komunitatetik askoz ere eskubide gehiago daude, aborto eskubidea, osea, pila bat eskubide daude, baino aldi berean beldur horren kontrako erreakzioa da gertatzen ari dena. Ez dakit esplikatu nahi zen, edo ulertu diazuen, baino
Anek esaten zuen horrekin lotuta, nik gogoratzen dut, esaterako, azkeneko udatan gainera polemika egonda, Katalunian badago, esango nuke kala roja deitzen den kala bat, eta tradizio nudista egonda bertan, eta sekulako protestak euki egin dituzte nudismoaren aldekoek esaten dutelako gaur egun ez dela hori errespetatzen, eta askoz jende gehiago joaten dela begiratzera, eta baino jantzian, eta nudismoa ez dutela praktikatzen. Eta esango nuke Galiziako hainbat ondartzatan ere, antzeko zerbait ere entzun izan dela azken aldian. Beste belaunaldi batzuek geratu direla nudismoa praktikatzen, eta eurek diotela gazteagoek, edo beraiek baino belaunaldi gazteagokoek ez dutela praktikatzen, eta gainera joaten direla, eta nolabait beraien praktika baldin zaratzen dutela.
Bai, nahi adibidez
ahaztu zait komentatzea, barkatu behar antxi, ahaztu zait komentatzea sare sozialen faktorea, ze hori ere aipatu dute. Elkartekoek esan dutena da jende asko eta batez ere gazteak beldur direla ezote dituzten ezote diren argazkietan aterako. Hau da, ezote dizkieten argazkiak aterako eta gero sare sozialetan igo, pixkat haien pribatutasuna arriskuan dagoela, ez? Eta orduan hori ere haiek faktore garrantzitsutzat jotzen dute ulertzeko edo azaltzeko zergatik gazteek dagoeneko ez duten nudismoa praktikatzen.
Arantxi, zer esan batzen nuen?
Ez, nik nire esperientzia pertsonal bat kontatu nahi nuen, ze duela urte batzuk hanbizi nintzanen Hendaiako ondartzara junginan, eta, klaro, han mundu guztia lasai asko egoten da bilutxik, eta ni momentu batean konturatu nintzen gizon bat, oso mugimendu arraroak edo egiten ari zela, bera etzanda zegoela eta bar, eta nolabait, zakit, oso mugimendu arraroak toaia batekin, eta total, nik esan hon, tipo hori argazkiak ateratzen ari da, eta altxaginan, bere gana junginan, eta efektibamente argazkiak ateratzen ari zan, eta kristona montatuta anantze, klaro, tipo argazkiak ateratzen, eta gero, karo, beste alde bat ere badago, ez? Zuk egiten duzu nola baiteko, ez da esfortzua, baina pauso bat ematen ez du, esaten ez du, nik nire askatasuna bizitu nahi dut, eta ondartza nudista batera noa, baina gero ze momentutan sartzen da beste edo zein pertsona bat interes horrekin, argazki horiek atera eta auskalo nun igotzeko, eta horrek ja, nolabait ja mugatzen duzure askatasuna, eta ez da gauza bera, ez dakit nola esplikatu, baina han adibidez, bazegon jende asko esaten zuna, niri ez zait inporta argazkiak ateratzea, zebera ondartza batean dago, eta atera ditzake. Eta nik esaten, atera dezake, baina neiri zuzenean argazki bat ateratzea baldin badit, eske hor nun da muga, ez? Azken finean, nire gorputza da, nire zakit, argazkiak zuzenean zuri izkutuan ateratzen balin badizkizu, ja ez da, ba, horran ondartzen ari dela argazkia, paisaiari argazkiak ateratzen, ulertzen. Orduan, karo, ordenetarik dago, segunda ze jendek, ba, bueno, interesatzuk ditu edo ez, eta nire ustez horrek mugatzen du pila bat. Hmm. Gure kasuan, Hendaiako jendarmeriara joan ginean, ansalatu genuen, argazki kamara eta dena eraman genuen ze tipoari kendu genion batzuren artean, argazki kamara, eta kasi komoke barre bezala egin ziguten.
Ha, pixka zer nahi zen duen, bueno, ez?
Ba, ba, hori da, ez da esatezu, aber, ba, ni lasai asko ningo nondartzan, ez daukat zergatikan egon behar egoera inkomodo hontan, jendea argazkiak ateratzen izkutuan, zakit. Ba, orduan, ba, nik uste dut hori dena, horrek denak baldintzatzen duela baitare, bai, sare sozialena eta argazik ateratzearena, zakit, beti dago norbait, ba, euskalo ze asmorekin, joaten dena, ez? Ze, kuriosidadea handia da.
Bueno, ez dakit, sare sozialei buruz, sare sozialei esker jakinote den albiste hau, baina maia txinatik iritsi den albistea bada aipatzeko modukoa.
Bai, bai, buf. Bueno, kontu da, txinan badauelan urjauzi bat oso ezagune dana, Yuntai izeneko parke naturalien daue kokatute, Yuntaiko urjauzi modure ezagutzen da, 315 metroko salto bat deko, eta bueno, azkenengo urtiotan izen da, Instagramen bolo-bolo ikusten zan argazki reels horietako baten protagonista, ez da, ba, bueno, dana joaten ziren ara, eta urtien, bueno, 7 milioi bizitari joaten ziren urjauzi hau ikusten. Kontu da, dron bidez, bueno, turista batek dron bidezko argazki bat ataraban, eta holan zume erabilitze zeu zerra raroa ikusi ban urjauzi horretan, eta deskubridu ban odi bat urjauzi horretan. Eta orduen, bueno, ba, itzelezko polemiki sortu da, sare sozialatan, basaten zelan dan posible, odi bat egoti urjauzi horretan, parkatu. Eta bueno, agintarizek esan dabe, bere zurjauzi hori naturala dala, baina bueno, ba, beti ez dala egoten urre emari bardine, eta orduen ba, turistak ez decepzionetako ipini da biela hori hori, baina jente askok ez deu sinesten. Eta jente askok uste deu benetan, ba, urjauzi hau fake izen dala hasieratik, eta orduen, bueno, ba, hor dago ez da, ez da bai da sare sozialatan, ia, txinan ondoin da ben, ez da benein, baina, bueno, izan da olako bluff bat. Eta egonaz begire, ze erakargarri turistiko geiz dau diren feikak, eta, bueno, ba, badauz, jentiek bizitatzen da bezen geuza asko, ba, ez direnak oso errealak, ez da? Adibidez, bueno, Errumanian dau Drakulan gaztelua, jente pila bat joaten da bertara, ba, pentsetan Drakula benetan bertan bizi izen dala, eta historialari danak dinue, edo ez ala bertan tan sekulegon edo asko jota gau bat paseu bala gaztelu horretan. Gero, bueno, Beronan bebai Julietan etxie, bueno, esaten da, ez tala benetan Julietan etxie, ba, Julieta ez tala existidu, baina, bueno, aradoa zen danak, azten dire, maitasun gutunek idazten etxe horren aurrien, eta bueno, ba, seguru Beronan egon basari, paseu zariela etxe horretatik, eta gero, bueno, ba, engendun behin berba ez da, nes lakuen inguruen bebai, ba, bueno, turista pia bat joaten dire bertara, ustez nes lakuko munstroa nesi bertan bizi dalako, baina bueno, ba, esaten da be ingurukoak bai apur bat bastakit historia hori handitzu edo apur bat exagero egin da biela, ba, turistak erakartzie komeni du jakielako.
Bueno, gustatzen zaiz bereziki Txinaren argudioa, ez? Esan da, beno, ez da guztiz naturala da, baina bueno, odi bat jartzen dugu jendeak ba beintzat argazkia beti bermatuta izan dezan.
Bai, bai. Dana turistengatik.
Dena turistengatik.
Bai.
Zuek zer diozu, Arantxi? Noizbait sentitu duzu lekuren batera joan zarela eta iruzur baten biktima izan zarela?
Jo, ba, egia esan ongain, amaiak esan duren, Beronako zea, Julietaren etxea eta bar, egia esan, eske batzutan ezakit komeniote dan jakitea feika dan edo benetakoa dan, ez? Azken finean askotan ere ilusioa gauza handia da, eta a ber, nik uste dut Julietaren etxea adibidez, ez? Ma, nian izan intzenean esaten hon. Ba, igual agian ez da bere etxea, baino igual dio.
Baina politxo dau.
Hoi da, politia da, eta, bueno, esate izu, ba, hemen Julietaren estatua edo dago, ez dakitze materialetakoa dan, baino titia ikutzen malin badiozu, horrek esan nahi du, bueltatuko zarela, eta olako gauzak, ez? Zagit, batzutan, ba... Ba bai, igual ez izu grazegi egiten jakitea, ba ez dela benetakoa, baino beste askotan esatezu, bueno, ba...
Magiaren gatik dela izan da dira. Hane, zuk zer diozu, horrelako baten bat etortzen zaizu burura, behar bada beronan ziur egon da zarela.
Bai, eta argaziak atera, eta nik ere gauzak idatzi, eta bere garaian. Ze, nik tu, Erasmusa Padoban egin nuen, eta Padoba beronatiko zorbildago, eta bizitak izaten genituen eta genituenean, eta beti joaten ginen Beronara, ba, anfiteatroa bizitatzera, eta Julietaren etxera, eta bai, bueno, bai, ez azkenean da ilusio mantentzea, ez, eta esan, bueno, bai.
Bai, pasatik bidali genuen, ez bizitza Julietaren etxera, baina ez genuen erantzuni jaso.
Bai,
bidali genuen.
Bueno, baina eskutitz, bai, eskutitz pila bat jasotzen dituzte, eh?
Bai, baina ez dut erantzuten.
Baina egin genuen, ez genuen
hori da. Bai, bidali genuen.
Bai.
Eta zuk lagundu
genuen. Hombre, eske bada pelikula bat, ez? Julietaren gutunak erantzuten dituen talde batena.
Hori da.
Talde bat, da, ho?
Bai, eta gero gainera, Baskos por el Mundon egin zuten eta elkarrizketatu zuten bertan parte hartzen zuen pertsona bat, eta orduan betxatuko nuen, ba, eskutitz abidaliko diogu, ziur erantzuten digula. Ba, pasadira pare bat urte eta zigu erantzun. Ez. Bueno, baina izu, baina ilusioaren gatik eskutitzak bidali, beti gainera eskutitzak gaur egun ja ingauza nostalgikoa dira, behintzat, gezki ez bidaltzea.
Bai.
Aizu, Arantxi, aspaldi ez dizugu Kolombiako trafikoari buruz galdetu, eta gainera gaur Amaia bueltan dela, ziur Amaiak ere gogoratuko dituela, Arantxiren trafiko komeriak. Etzen nuen isunik jasoko azken aldian, ez, Arantxi?
Ba, beida, ez, azken aldinez, egia da, ez detela enbeste gidatzen, lehen bezain beste, baino beti nago bazpare pendientez, badakizu hemen gure Kolombia maitean trafikoa oso...
Txarra dela.
Gauza, bai, eta serioa, ze, bueno, nola, trenik ez dagoen, eta bar, errepidea da, alde batetik bestera mugitzeko, herrialde osoan dagoen komunikazio biderik garrantzitsuena, eta karo, hemen gertatzen da, askotan ez dakizula, ba, polizia nundik dabilen, edo radarrak badauden edo ez, edo olako gauzak, ez? Eta, bai, gogoratuko dezue, azken, ba, ja, bize, bi edo hiru urte pasako ziren, ez?
Zure ikastarotik?
Isun hori jarri ziren. Bai, ikastora egin nuenetik,
pare bat urte bai, nik uste du
bai. Ez, ordutik enaiz itzuli, baino jende asko, nire inguruko jende asko bai joan da, eta mundu guztia, ba, aserre joaten da, ze azken finean ez du ezertarako balio, ikastaro hori egiteak, eta topatu dut, hemen Kolombiako herri batean, ba, badela beste modalitate bat, isunak ordaintzeko. Isunak ordaindu, beti ordaindu behar dira, tamalez ekonomikoki, dirutan, baina bada beste modu bat, ez dakitzuei ze irutuko zaizuen, baina hemen pentsatu dute, zuk trafiko isuna jasotzen balin badezu, egin behar dezun gauzetako bat edo izango dela komunitateari erantzutea, eta kasu honetan arbolak edo zuhaitzak landatzea. Modu honetara, egin dutena da, pues, 12 pertsona edo hartu dituzte, eta bakoitzak landatu barri izan du zuhaitz bat, eta kanpaina horren barruan, nolabait, bera pertsona hori antolatzen da, edo arduratzen da, zuhaitz hori ba, zaintzeaz. Orduan, ba, ureztatu egin behar du, eta bar, zagi da, zerbitzu sozialetako isuna balitz bezala, zuk daukazu orain ardura berri bat lehen etzuen nuena, eta nolabait horrek kontzientzia edo sortze omen du, ba zenbat kostatzen den gaur egun zuhaitzak eta landareak bizirik mantentzea, eta bar, eta hori da, ba, orain modalitate berria, ez bakarra, baina bai modalitate berria kontzientzia sortzeko, batez ere, bueno, deforestazioa eta egoera larria dugun momentu honetan, ba, hori da pentsatu dutena. Ez dakit zuen herrialetan ze nolako modalitateak dauden, baina hemen zuhaitzak landatzea.
Jo, bazelako politxe ez da?
Bai, behintzat, bai.
Ez dakit gane agustora itzen dan lan bat. joan, arbolien landatu, bueno, ba, ez dakit bai, ondo ida ona.
Hane, zuri bui, horrelako adibiderik badago Alemanian?
Hemen Alemanian isuna jartzen dizutenean, kajerora laguntzen dizute diru ateratzera.
Bai, ama.
Eta, bai, oso, bai, adibidez, ez dakit, garraioan ez duzunean ordainduta askotan, esaten dizute, etorri gurekin igual, ba, ordaindu, 80 €, ez ditut 80 €, benga, bat horri nirekin kajero batera eramango lagunduko zaitut, eta atera diruan nire aurrean.
Bai, ama.
Bai, eta gina, kriston kexak egon dira kontu horrekin, zen gope, a ber.
Jesus, bai, bai.
Ez da oso, ez da gindola esan, ez da oso diplomatikoa, ez da.
Horentxe horrenduko duzu, eta gainera, bai.
Hori da, baina dirua, hau da, zuaitzak landatzearen eta ez dut entzun egia esan. A ber, lan komunitarioak eta horrelako gauzak bai proposatzen dituzte, eta ez dakit horien artean ez zuaitzak landatzea dagoen. Baina hori begiratu egin beharko nuke, egia esan ez dakit.
Bueno, ba, adibiderik topatzen baldin baduzu, datorren astean bat ez telekarreko dizu. Aizue, gauza bat,
esan. Batuetan beba dau, modalidade hori. Osa, igual ez multa osoak entzeko, baina zati bat, igual diruz ordaintzen duzu eta beste zati bat... Bari, komunidadieri eitzen diren zerbitzuetan, eta adibidez dauz, ba albergietan eta holan laundrie erropa garbitzen, eta holan, edo parkie garbitzen, bai, modalidade diferentiek zeuk aldozu gainera aukeratu zer nahi dozu nein. Ba, adibidez, ez dakitu mien zentroatan eta holan gozariak emoten, bai.
Aizue,
Ezken ikustet, modu horretara ere gehiago... ezakit, eragina handiagoa duela zuk zerbait egiten badezu, ez? Eta gainera ondo sentitzen zea. Esan nahi dut. Ze lortzen duzu isun batekin
ikastaro bat egiten.
Ikastaro bat. Eske malaletxen ateatzen zea.
Ez
zertarako balio. Aldiz, esaten malin baizute, komunitateari zerbitzu bat eskaini bar diozu eta izan daiteke ba hori, ez? Ba maiak esaten dela gosariak eman ez dakiz deni edo kaleak garbitu edo ez dakit dena delakoa. Eske hor bada nolabaiteko erantzun positibo bat zugan. Orduan, ba, ez dakit, behintzat zerbait gaizki egin balin baduzu.
Berlusconi. Bai, nik gogoan dut Berlusconi epaitu zutenean 80 urte baino nagusiagoa zenez ezin zen kartzelara joan. Eta orduan, inposatu zizkioten, ba, komunitatearen aldeko lanak, orduan, ba, ez dakit, espaloia garbitu, nagusientzako zentro batean, ba...
Berlusconi espaloia garbitzen
ez dut imaginatzen. Ez, espaloia garbitzen ez. Baina horrelako eguneko zentro batean ibili zen, voluntario gisa, Londres gisa, eta ziurraski... jai guztien protagonista, ze tipoa hone... Tipoak bazuen, ez da gindola esan, besteekin, karismatikoa zen, hori horrela da. Eta ibili zer, komunitatearen aldeko lanak egiten. Abastakit, baina nahiko famatua izan zen kontua. Horre Milanen gainera egin behar izan zituen lan horiek.
Bueno, Berlusconi ez da mututa, hori da.
Trump behor dau, justo gaur eukideu gainera elkarrizketa bat, ba, hori... baldintzapean azke geratuko dan edo ikusteko, oza, pauso bat da, ez da badakizue ustaian 11an ezagutuko dugula Stormy Daniels kasue gaitzik jasoko da ben zigorra, eta bueno, izen leike kartzela zigorra jasotie, ez deu emoten, bazen normalien delitu horre gaitzik Nueva Yorken ez da egoten kartzela zigorrik, baina beste aukeratako bat da izuna, edo zerbitzu hau komunidadieri ba, zerbitzuren bat emoti, oza, que imagineu Trump, ratza pasetan New Yorkeko kalietan, maravilla.
Bueno, Boy George ikusi genuen, maravilla. Ba, gauza raragoak ere ikusiko dira.
Maravilla.
Amaia, Ane, Arantxi, eskerrik asko, Ane, segi orain bai, txikipark horretaz disfrutatzera.
Agur, txikilandiatik, ba nahiko ondo portatu dira, eh?
Oso ongi portatu dira, nabaritzen da Berlinen zaudela. Eskerrik asko.
Agur, neskak.
Agur.